Mi proponas hodiaŭ konatiĝi kun la lago Hańcza en la nordorienta parto de Pollando, la plej profunda lago en Pollando kaj sur la centroeŭropa malaltebenaĵo. Laŭ la plej novaj ekzamenoj helpe de specializa mara ehosondilo faritaj de hungaraj kaj polaj specialistoj rezultas, ke ĝia profundo povas havi eĉ 113 metrojn, dum la meza profundo indico egalas al 42 metroj. En la subcentmetra profundo etendiĝas 12 hektara fundo. La lago Hańcza, tra kiu trafluas la rivero Czarna Hańcza, Nigra Hańcza, de la nordo al la sudo, troviĝas sur la tereno de la panorama parko de Suwałki, kaj estas ĉirkaŭprenita per strikta protekto. En la 1974 jaro ĝi ektroviĝis en la projekto Aqua UNESCO pro sia profundo kaj pro la altaj subakvaj deklivoj. La lago surfaco de Hańcza okupas pli ol 304 hektarojn, kaj ĝi mem longas 4530 metrojn, kaj ĝia maksimuma vasto superas 1000 metrojn, kaj egalas al 1150 metroj. Ĝia akvospegulo troviĝas 229 metrojn super la marnivelo. La lagon Hańcza karakterizas kristale pura kaj malvarma akvo, kaj ĝia signifa parto taŭgas por praktiki plonĝadon. Hańcza estas tipa postglaĉera akvo receptaklo. La fundo kun pluraj ravinoj, kavoj estas aparta atrakciaĵo por plonĝistoj. Ĝiaj bordoj, en plimulto krutaj, altaj, malfacile alireblaj, estas kovritaj per rokblokoj, inter kiuj kelkaj estas vastaj je kelkaj metroj. La abundo de la rokblokoj estas tiom signifa, ke ili impresas kvazaŭ estus laŭplane kunmetitaj. Preskaŭ mankas ĉe ili la borda flaŭro. La plantoj mergiĝintaj en la akvo formas vastajn subakvajn herbejojn. Multe pli riĉa estas la faŭno de la lago. Vivas tie multaj fiŝspecioj karakterizaj por malvarmaj nordaj akvoj, interalie koregonoj, lojtoj, ezokoj, lagaj trutoj. Renkonteblaj estas raraj reliktaj krustacoj. En la ĉirkaŭaj arbaroj nestas preskaŭ 60 birdospecioj. La lago Hańcza troviĝas en la silento zono, eblas tamen moviĝi tra ĝi per kajako aŭ remboato. Eblas eĉ fiŝhoki, sed nur havante specialan permeson. En la proksimeco de la lago troviĝas agroturismaj bienoj, kiuj ofertas ne sole bonan ripozon, sed ankaŭ gastronomiajn atrakciaĵojn. Kaj ripozo ĉe la plej profunda pola lago ne limiĝas al plonĝado. Interesa estas ekzemple la 22-kilometra bicikla itinero ĉirkaŭ la lago, sed ankaŭ ŝatantojn de piediraj itineroj atendas atrakciaj promenolokoj.